Tänään vietämme toista sunnuntaita joulusta ja aiheemme on Herran huoneessa. Ajattelin tähän hartauden aluksi lukea tällaisesta Armosta osallinen -nimisestä hartauskirjasta eiliselle päivälle kohdennetun Raamatun kohdan ja siihen liittyvän opetuksen. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Psalmi 84, toinen jae. Herran ihana asuinsija. Psalmin kirjoittaja puhuu Herran esikartanoista. On hienoa olla Herraa lähellä. On hienoa päästä hänen esikartanoihinsa. Mutta eikö olekin vielä hienompaa päästä perille taivaaseen? Vasta siellä on todella ihana asuinsija. Parhaimmillaan kirkko, Jumalan huone, on Herran esikartanon tapainen paikka ja vielä enemmän. Siellä, missä Jumalan puhdas sana ja eläväksi tekevät sakramentit jaetaan ja nautitaan Kristuksen asetuksen mukaan, on pala taivasta luonamme. Elämän leipä syödään. Kuolemattomuuden maljasta juodaan. Se on paikka, jossa meitä ravitaan matkalla taivaaseen. Se on paikka, jossa Herra ja taivaan kaikki pyhät ovat läsnä. Se on Herran ihana asuinsija. Se on täällä hetken, mutta taivaassa iankaikkisesti. Mutta tänään tämä kirkko, se on siellä kotona, se on siellä tietokoneen tai jonkun muun teknisen laitteen avustuksella. Sinä kuulet sanan, sinä voit siellä kotona tunnustaa kaikki syntisi ja saat uskoa ne anteeksi Jeesuksen tähden. Tänään Herra palvelee meitä näin tänä epätavallisena aikana, mutta mikään olennainen ei ole muuttunut. Herra on läsnä luonamme. Hän auttaa ja armahtaa meitä, kuulee rukouksemme ja tähän saamme luottaa ja tästä iloita tänäänkin. Herra meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Koska olemme Jumalan kasvojen edessä, tunnustakaamme hänelle syntimme katumuksessa ja uskossa rukoilen anteeksiantamusta näin sanoen. Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta, olen isieni kanssa monella tavoin syntiä tehnyt. En ole rakastanut sinua yli kaiken, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi rikkonut, ja tiedän sen vuoksi ansainneeni iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitset kuin sinun pyhä vanhurskautesi vaatii, ja minun syntini ovat ansainneet. Mutta sinä, rakas taivainen Isä, olet luvannut armosi ja laupeutesi kaikille niille, jotka tahtovat tehdä parannuksen, ja sydämen uskossa paeta tutkimattoman laupeutesi ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen turvallisesti. Ole minulle tämän lupauksesi mukaan armollinen ja laupias, ja anna kaikki syntini anteeksi, pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on käsittämättömästä laupeudestansa armahtanut meitä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, antaa meille hänen kauttaansa synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana, minä sanon sinulle, että Jumala yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden, antaa kaikki sinun syntisi anteeksi Tämän kaikkien syntiesi anteeksi antamuksen minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kuulkaamme Jumalan sanaa evankeliumista Johanneksen mukaan sen 7. luvusta jakeesta 14 jakeeseen 18. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olemme kokoontuneet nyt Herran huoneeseen totutusta poikkeavalla tavalla. Monella on ollut kova ikävä Herran huoneeseen viime vuoden aikana ja monella on sama ikävä tänään. Täysin tavatonta tämä ei ole kristillisen kirkon historian aikana. Alkukirkon aikana kokoonnuttiin maanalaisiin jumalanpalluksiin. Inkeriläiset elivät vuosikymmeniä ilman julkisia jumalanpalveluksia. Erilaisia vainoja on ollut ja on yhä kristittyä kohtaan eri puolilla maailmaa. Sen vuoksi edes pienimuotoisiin kristittyjen kokoontumiseen ei tahdo päästä, vaikka kaikki terveydelliset ongelmat olisivat väistyneet. Kirkko, Herran huone, on annettu meille kristityille erityiseksi kokoontumisen paikaksi. Kirkko rakennuksena ei ole olemassa sitä varten, että siellä voidaan järjestää kaikenlaisia konsertteja tai kulttuuritapahtumia, joilla ei ole mitään yhteyttä kristillisen sanoman kanssa. Kirkkoa ei ole tarkoitettu myöskään paikaksi, jossa ollaan näennäisesti koolla kirkon ja Herran nimessä, mutta jossa oppi on jotain aivan muuta kuin se oppi, jonka Kristus on taivaalliselta isältä välittänyt kirkolle pidettäväksi, opetettavaksi ja uskottavaksi. Eri puolilla Eurooppaa kirkkoja on muutettu konserttisaleiksi, tietotekniikkakeskuksiksi, ravintoloiksi ja ties miksi kokoontumispaikoiksi. Neuvostoliiton aikana kirkkoja räjäyteltiin tai muutettiin kerhohuoneiksi, varastoiksi ja muihin mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Sitä kauhisteltiin aikoinaan. Mutta Euroopassa tapahtuvalle nykymuutokselle eivät kristitytkään paljon ajatuksia saati vastalauseita uhraa. Toisaalta kirkon muuttaminen maalliseksi rakennukseksi on rehellistä toimintaa, sillä muutoksen jälkeen siellä ei ole tarkoitustakaan kokoontua seurakuntana. Kuinka ulkokultaista ja farisealaista on Suomessakin kirkkojen käyttäminen kokoontumisiin, jotka ovat selkeästi Jumalan sanan vastaisia. Kirkon tuomiokapitulien, piispojen ja kirkkoherrojen nimissä ja vallalla Herran nimellä pyhitetyissä temppeleissä kokoonnutaan siunaamaan ja vihkimään parisuhteita, jotka ovat Jumalan sanan mukaan iljetys Herralle. Uusia piispoja ja pappeja kokoonnutaan vihkimään ja asettamaan virkoihinsa toimituksissa, joissa ei seurata apostolista järjestystä, ja joissa ei ole aikomustakaan pysyä Jumalan sanassa, eikä saarnata puhdasta Jumalan sanaa. Usein uusien kirkon virkaan tulevien julistuksessa keskeistä on huolehtia kirjavien parisuhteiden olemassaolon ja hyväksynnän takaamisesta kirkossa samanvertaisena. ympäristönsuojelun edistäminen ja tasa-arvon toteutumisesta huolehtiminen. Kaikkeen tähän liitetään lähimmäisen rakastaminen. Lähimmäisen rakastaminen ei kuitenkaan ole koskaan mitään sellaista, joka on Jumalan sanan vastaista. Lähimmäisen mielipide ei voi olla Jumalan sanan kanssa samantasoinen auktoriteetti. Oikeaa lähimmäisen rakastamista on ohjata synnintekijä ja synnissä elävä katumukseen ja armon omistamiseen. Monien kirkon piirissä toimivien uuden ajan uskonpuhdistajien tai turmelijoiden ajatuksissa lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa lähimmäisen tahdon hyväksymistä ja sen toteuttamista riippumatta Jumalan kirjoitetun sanan mahdollisista kielloista. Ihmistä tulee Jumalaakin arvovaltaisempi tekijä, suorastaan Herra Herran paikalle. Tällöin rakkaus on samaa kuin tarjota diabeetikolle makeaa sokerikakkua, kihtipotilaalle maukasta muikkua, juopolle jaloviinaa ja huumeriippuvaiselle huumetta. Syntisten ihmisten välisestä rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta tulee helposti kristinuskon keskeinen sisältö, vaikka Jumalan sanan mukaan oikea rakkaus on jotain ihan toista. Oikea rakkaus on uhrautuvaa ja kaiken antavaa rakkautta. Se näkyy ja tuntuu Jeesuksen toiminnassa. Hän kulki karuun kuolemaan asti meitä syntisiä rakastaessaan. Se oli ja on oikeaa lähimmäisen rakastamista ja siitä me elämme. Se mitä me syntiset teemme lähimmäisillemme ei ketään pelasta, mutta voi parhaimmillaan auttaa oikealle tielle tai oikealla tiellä pysymiseen. Usein unohtuu taivas näköalat, kun pidetään huolta sinänsä tärkeistä ajallisista tarpeista. Ihminen ei kuitenkaan elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jumala ei salli sanansa eikä kunniansa mielimäärin halventaa. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä aika, jota elämme, olisi kutsu todelliseen katumukseen eli mielenmuutokseen. On kyse paljon vakavammasta asiasta kuin viruksen torjunnasta, joka eittämättä on hyvin vakava ja elämäämme hankaloittava asia. Suomen kirkko elää etsikkoajassa, jolloin sen olisi mitä pikemmin käännyttävä Jumalan puoleen armoa anomaan. Uskovien on syytä nyt kunnolla rukoilla suojaa synnin saastaa vastaan. On pyydettävä, että Jumala ei heittäisi kaikkea synnin saastaa seuraamuksineen meidän päällemme, vaan armahtaisi ja pelastaisi meidät tältä kauhealta rangaistukselta. Se, joka hiljaisestikin hyväksyy myös kirkon sisään tulleen saastan, vastaa siitä Jumalan edessä, eikä sitä voi suositella kenellekään. Sen opin mukaan, jonka Kristus välitti meille seuraajilleen, on pyhä avioliitto tarkoitettu miehelle ja naiselle tätä elämää varten yhteyselämän oikeaksi muodoksi. Tällaista liittoa eivät saa solmia muut, eikä muita parisuhteita tai muita mahdollisia suhteita saa siunata eikä vihkiä Jumalan rangaistuksen uhalla. Oikean kirkonviran hoidon kannalta on välttämätöntä, että seurataan Kristuksen säätämää ja apostolien opettamaa järjestystä, että valittujen ja tutkittujen miesten keskuudesta vihitään ja asetetaan paimenia hoitamaan sanan ja sakramenttien virkaa. Näin Herran huoneessa voidaan kuunnella puhdasta Jumalan sanan saarnaa ja nauttia pyhiä sakramentteja oikein, jos muutoin noudatetaan Kristuksen asettamaa järjestystä. Pelkkä virka ei auta, jos viranhaltija ei toimi oikean järjestyksen mukaan. Herran huoneessa tapahtuu kaikenlaisia poikkeamia oikeasta järjestyksestä ja Jumalan hyvästä tahdosta. Tällainen ei pääty hyvin. Herätkää nyt ja muuttakaa mielenne, kun elämme vielä armon aikaa. Rukoilkaa kristityt, Herran mielenmukaisia paimenia ja siunausta ja varjelusta Tampereen Luther-taloon. Älkää kutsuko Herran huoneeseen vääriä ja sopimattomia paimenia, vaan kutsukaa niitä paimenia, joiden kautta kuulette Jeesuksen hyvän paimenen äänen. Vaan Jeesus on se hyvä paimen, joka vaatettaa, ruokkii ja varjelee pedoilta kaitsien kohti taivaan valtakuntaa. On toisaalta hienoa, että meillä Suomessa on hienoja kirkkorakennuksia, joita on mukava käydä katsomassa ja joissa voi hiljentyä vaikkapa omaan henkilökohtaiseen rukoukseen. Toisaalta kirkkoja ei ole rakennettu ihailtaviksi, vaan pyhien toimitusten toimittamista ja seurakunnan yhteistä kokoontumista varten. Jeesus ei opettanut ainoastaan pyhäköissä, vaan myös kodeissa, kylillä ja kujilla. Oma kokoontumistila on hyvä asia, mutta siitä ei saa tehdä itseisarvoa. Jos olet kuunnellut tai kuuntelet kirkonjohtajien ja monien näkyvien pappishenkilöiden saarnoja ja opetuksia, löydätkö niistä verisen maailman vapahtajan, Jeesuksen? Löydätkö niistä katumuksen tarpeellisuuden tai edes kehotuksen tuhlaaja pojille palata kasteen arvoon? Löydätkö niistä tien taivaaseen? Jos löydät, se on ilon aihe. Jos et löydä, tee siitä johtopäätöksen. Monissa luterilaisissakin kirkkokunnissa lapset ja kastamattomat aikuiset kastetaan kirkossa tai erityisessä kastekappelissa, ei siis kotona, kuten meillä Suomessa on laajasti tapana. Suomesta poikkeava kansainvälinen käytäntö on parempi kuvaamaan kastetta kristityksi syntymisen sakramenttina. Elämä Jumalan lapsena alkaa siellä, missä sen olisi tarkoitus myös jatkua. Kotikaste on kuitenkin täysin oikea ja pätevä. Näinä aikoina kotona kastaminen saattaa olla jopa parempi vaihtoehto. Inkerin kirkossa noudatetaan enimmäkseen kansainvälistä käytäntöä. On hienoa, jos kristityn elämä saa alkaa kirkossa uudesti syntymisen pesun, eli kasteen kautta, ja jos elämä saa jatkua siellä Jumalan sanan hoidossa rukoilevan ja veisaavan kristikansan keskuudessa. On hienoa, jos avioliittoa voidaan vihkiä tai siunata kirkossa. On hienoa, jos erilaisia kristillisiä juhlia ja opetuksia voidaan pitää kirkossa. On hienoa, jos viimeiselle maalliselle matkalle saadaan lähteä kirkossa siunattuina. Tärkeintä on kuitenkin se, että säilytämme sen opin, jonka Kristus on isältä meille antanut, ja pysymme uskossa. Jos kirkon ovi jostain syystä sulkeutuu väliaikaisesti tai pysyvästi, Jumala on silti kanssamme. Jumala ei jaa syntien anteeksiantamusta vain yhdellä tavalla ja vain yhden sakramentin kautta, vaan myös eri tavoin Jumalan sanan kautta. Tärkeintä vapahtajamme välittämässä opissa on se, että tunnemme ja tunnustamme yksin Jeesuksen maailman vapahtajaksi, siis sinun, minun ja kaikkien muidenkin ihmisten syntien sovittajaksi. Ilman Kristuksen kärsimyksiä ja kuolemaa kolkatalla kirkon työ on täysin turhaa. Usko siis sinunkin puolestasi uhrattuun veriseen Jeesukseen. Jeesuksen haavoissa, veressä ja kuolemassa on kätketty kaikkien syntien paljous. Kristusta lyötiin, koska sinä olet syntiä tehnyt. Kristus kuoli, jotta sinä eläisit. Kristus ylösnousi haudastaan, jotta sinäkin kerran ylösnousisit taivaan kirkkauteen. Mitä meillä siis nyt on, kun Herran huoneen ovi on kiinni, emmekä voi kokoontua yhteen Tampereella? Meillä on kaikki tarpeellinen, koska meillä on Jeesus. Me löydämme hänet kotonakin Jumalan sanasta. Meillä on kasteessa edelleen voima perkelettä vastaan. Kuulumme Jumalalle. Kun vaara uhkaa ja synnit tuntuvat raskailta, saamme Lutherin vähäkatekismuksen opetuksen mukaan palata kasteen armoon, tunnustaa syntimme ja uskoa ne anteeksi. Meillä ei ole hätää kulkiessamme Jumalan sanan valkeudessa. Se ei tarkoita, että me kristityt olisimme synnittömiä ja virheettömiä. Jumalan sanan valkeus paljastaa nimittäin sekä syntisyytemme ja syyllisyytemme, että myös oikean tien ja armollisen vapahtajamme lupaukset. Rukoilkaamme, että Herran huoneen ovet jälleen avautuisivat. Rukoilkaamme, että Herra perkaisi meistä pois kaiken sen, millä me vastustamme Jumalan sanaa ja tahtoa. Rukoilkaamme, että Herra auttaisi myös meitä oikeaan katumukseen ja mielen muutokseen, sillä mekin olemme syntiä tehneet ja ansainneet Jumalan rangaistuksen. Avatkoon Herra meille huoneensa oven, mutta ennen kaikkea taivaan valtakunnan portin. Vieköön vapahtaja meidät iankaikkiseen juhlaan, juhlimaan juhlista jalointa. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Tunnustakaamme yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Me rukoilemme sinulta sielumme pelastusta, seurakuntasi leviämistä yli koko maan piirin, kaikkien uskovien yhteyttä, suojelustasi Tampereen Luther-talolle ja kaikille, jotka sinne tulevat, sinun mielesi mukaisia paimenia ja sielun hoitajia, henkesi synnyttämää elämää sanan ja sakramenttien kautta. Laupias Herra Jumala, anna rauhasi sydämiimme ja koteihimme, nuorisolle voimaa vaeltaa sinun tietäsi, rauhaa maailman kansoille, oikeutta ja vanhurskautta maan päälle, viisasta johdatustasi tasavallan presidentille, siunausta ja varjelusta maallemme ja kansallemme, kaikkia elämämme tarpeita. Herra Jumala, anna tukesi apusi köyhille ja sairaille, pelastus hädässä ja vaarassa oleville, kestävyyttä niille, jotka kärsivät uskonsa tähden, armollista läsnäoloosi siellä, missä suru ja kärsimys asuu. Muista, Herra, myös niitä lähimmäisiämme, jotka ovat sairastuneet koronavirustautiin. Anna heidän toipua siitä aina lääkäreille ja terveydenhuoltoalan työn muille työntekijöille viisautta ja voimia tehdä työtä ja auttaa sairastuneita paranemaan tästä ja kaikista muista taudeista. Herra, anna autollinen kuolema ja riemullinen jälleen näkeminen pois nukkuneiden rakkaittemme kanssa. Hänelle kuninkaitten kuninkaalle, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään, olkoon ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rukoilkaamme vielä kaikki niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Niin, rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tuon teille vähän terveisiä Inkerin kirkosta. Kaikki me tiedämme, että myös Venäjällä eletään poikkeusaikaa ja tällä hetkellä työn tekeminen meillä läheteilläkään ei Venäjällä ole ihan mahdollista normaalin tapaan. Henkilökohtaisesti olen Siperian rovastikunnan läänirovastin tehtävässä pitänyt yhteyksiä Siperiaan viikoittaisissa Skype-kokoontumisissa pappien kanssa ja pitänyt aktiivisesti yhteyttä muutenkin Inkerin kirkkoon. Hiljattain Inkerin kirkon kirkkohallitus kokoontui ja päätti muun muassa jatkaa useiden rovastien tai näiden läänirovastien toimikausia ja muun muassa henkilökohtaisesti kauteni jatkuu nyt 6 vuodella eteenpäin ja pyydänkin, että rukoilette, että tämä tehtävä voisi toteutua nyt vähän paremmalla tavalla kuin vaan täältä Suomesta käsin, ja Herra antaisi viisautta ja voimia toimia siinä tehtävässä oikein ja että siitä olisi hengellistä hyvää mahdollisimman monille ihmisille. Näinä aikoina, kun tämmöinen normaali palveleminen ei ole mahdollista, niin olen pyrkinyt edistämään toissa vuonna julkaistun hartauskirjani Venäjännöksen julkaisua. Siis tämä Armosta osallinen hartauskirjani, se käännettiin viime kesänä venäjäksi ja nyt on pyrkimys, että se julkaistaisiin ihan kirjaksi ja päästäisiin sitä jakamaan sekä Inkerin kirkon seurakuntien keskuudessa että vangeille eri vankiloissa, no mahdollisesti muuallekin, mutta pyydän myös tähän teidän esirukouksianne, että kun en voi nyt tällä hetkellä siellä Venäjällä olla henkilökohtaisesti paikalla, että sana leviäisi ja koskettaisi ihmisten sydämiä edes tällä tavoin. Tiedän itse kokemuksesta sen, että kun olen kohtalaisen paljon erityisesti takavuosina käynyt myös vankiloissa, että siellä on herätykseen ja uskoon tulleita vankeja, joilla on kova halu lukea hengellistä kirjallisuutta ja hyvää hengellistä kirjallisuutta ei ole helppo saada käsiin, aika tällaista raitista hengenistä opetusta, ja siksikin toivon, että tämä meidän projekti onnistuisi ja ihmiset saisivat evankeliumista iloa elämäänsä ja uutta ajattelemisen aihetta kenties. Viime vuoden aikana useampikin kirkon työntekijä sairastui myös tähän koronavirustautiin ihan kirkon johtoa myöten, mutta kirkon johtajatkin ovat toipuneet ja nyt pyritään jatkamaan toimintaa eteenpäin niin kuin se on vaan mahdollista. Ja pyydän sitten myös rukouksia Inkerin kirkon Kelton teologisen instituutin puolesta. Sinne on, siellä on rakennettu uutta lisäsiipeä, koska opiskelijamäärät ovat olleet kasvussa, että saisimme tämän prosessin tämän vuoden aikana valmiiksi. Samalla myös on muita rakennusprojekteja, erityisesti kirkkojen rakentamisprojekteja on myös meillä Siperiassa, Karatuusassa ja Ulanudessa. Ulanudessa on viime vuonna erittäin hyvin kaikesta tästä yleisistä ongelmista, mikä johtuu tästä koronaviruksesta, niin siitä huolimatta saimme varsin menestyksekkäästi eteenpäin Ulanuden kirkkohanketta, ja tämä on kiitos aihe tietysti Jumalalle, että vaikeanakin aikana olemme päässeet jossakin asioissa eteenpäin. Ja hiljattain pääsimme, tai vähän pääsimme eteenpäin myös tässä Karatuusan kirkkohankkeessa, joka meillä nyt on ollut pitkään vireillä. Että nämä on hyviä, positiivisia, iloisia asioita, kun kuitenkin aika paljon on tuossa kuluneen vuoden aikana ollut negatiivisia asioita. Tahdon sanoa teille, että vaikka on ollut kulunut vuosi vaikea ja tämä uusi vuosi on alkanut tietysti myös isojen kysymysten ja ehkä jonkunlaisen hämmennyksen vallassa, niin lähetystyö kyllä jatkuu. Se jatkuu Venäjällä ja se jatkuu muualla. Ja sitä varmasti tehdään niin kauan, kunnes Herra itse päättää, että se loppuu. Kerran Kristus tulee maan päälle ja kaikelle kirkon työlle tulee loppu, lähetystyö loppuu, alkaa iankaikkinen elämä taivaan valtakunnassa. Mutta niin kauan kun aikaa on, niin kauan kun armon aika on ja me olemme täällä, tai ehkä meidän seuraajamme ovat täällä, niin kauan työ jatkuu, niin kauan me tarvitsemme esirukoilijoita, rukoustukea, taloudellista tukea, kannustusta, rohkaisua, erilaista tukea. Tässä sinäkin voit olla mukana, tässä ketjussa sinäkin olet tärkeä, erittäin tärkeä henkilö. Älä väheksy omaa mahdollisuutta palvella, omaa mahdollisuuttasi osallistua tähän yhteiseen työhön. Työ on yhteinen ja me teemme sitä yhdessä ja me jätämme kaiken hyvän Herran käsiin. Ja hän pitää huolen sitten siitä, minkälaista satoa tulee. Toivotan teille hyvää ja siunattua alkanutta vuotta ja Jumalan siunosta.